Oak House.
Take two, action.
Welcome nga pala sa pagbabalik ng Smoke House Sessions podcast. Nandito pa rin kami nag-smoke ng weed. May bagong dating nga pala. Banayad ng galaw na ito palagi.
Banayad ng galaw, baby.
Pinaka-pinaka sa buong LA Pinoy rap, ito yung pinaka-chill. Wala nang chill pa, kundi... Hindi, meron palang chill pa sa'yo si Chilis. Pero super... Mas chill ka pa rin, ba? Chill ka pa rin si Ronald S.
Yes!
Banayad ng bitaw.
Hey, it's nice to be here, man.
What's up, Ronald?
Astig. What's up, Kuya Mike? Kumusta?
I'm so happy to see you all the time. What? More shrooms? I can't. Kumusta?
Ayos lang, Kuya Mike. It's just like, life is, you know, getting me all tough and shit, but
if
are we hanging in?
Sabi mo, if you say, life is a bitch, then fuck her in the ass, then. You know what I'm saying?
Yeah, wala lang. Laban lang, yung the word.
You know, but...
Palag lang.
Palag.
Ano ka naman, palaban?
Palaban yan.
Si Reggie, palaban, hindi halata. Lagi ko na may binibit-bit na malaking bundok sa balikat. Pero ang dating, parang ano lang, eh, buhangin lang sa balikat pag natalakad.
Pag si Reggie, yung nagbubuhat.
Bubuhat lang niya yan, baga, nararamdaman.
Hindi nga niya alam na dala niya eh. Alam niya, parang... Gaang dalita eh.
Siya pala si Atlas.
Aklas? Ako'y Aklas na.
Ayri, gumagawa ng beat. Ano naman tayo, mapag-ganja hoops naman tayo, Kuya Mike. Ano ba sa mga hindi pa nakakaalam ng ganja hoops tsaka mga meta natin? Ano bang pwede natin ma-share dyan?
Ganja Hoops ay komunidad na nag-umpisa sa mga taong mahilig at naintindihan ang relasyon ng sports sa cannabis, lalo na pag-basketball ang pinag-usapan. Naging ano siya, konsepto na gawing pelikula na pag natapos at nakabenta, pagkahati-hatian ng mga taong naniwala na kumuha ng NFT na yon. At sa mga taong miyembro ng Meta Hoops community na bumili ng court, may automatic na silang isa na nakatabi para sa kanila dahil sa...
Isang buo.
Isang buo kami, 4,293 na buo. So, isa
dun. Bitcoin.
Well, you know, it's not, you gotta understand the whole mechanics and how we built that community. I mean, I know you're just throwing random crypto names out
there,
just to start a conversation,
it's a community, like, it starts with the community, like.
Buong hindi ko nga alam eh, kaya.
Yes.
NFT, like.
Ask, I like it, I love it.
Yeah. NFT, so it's like arts, and like, they sell that arts, and then like, behind that art, there's like a community na magpa-partner sila na doon lang nagkakilala because of that NFT. And that NFT, it can branch out to other things. Like, could be music, movie, and but...
Lawak na na.
Yeah, but it's one community.
Ito, pwede kong invite na pag-usapan ko na ito kay Ken kanina kasi matagal na rin yan involved sa mga galawan natin. Na yung ganja hoops na strain... Meron na siya sa Thailand.
Also, there's a strain
nga pala.
May strain nga pala yan sa Thailand.
Ito pa, nakalikom na ang strain na nabenta sa Thailand mula nung nagbukas kami. Medyo huminto kasi nabipat kami ng tindahan. But anyway, nung bukas pa siya, nakalikom na siya ng 30,000 pesos. So yung community nito, nasa akin yung 30,000 pesos na paghanda ng maibigay, if they divide mo ng 4,293 pieces, so konti pa siya, diba? So we need to really sell a movie for me to begin to find out a way how to pasa-pasa. So ang importante ngayon, hindi doon pumokus sa makatapos ng pelikula at maka-pasok sa penetrate. sa mundo ng paggagawa ng pelikula. Kasi yung iba, hahabol na yun. Hahabol na yung jerseys, hahabol na yung t-shirt, hahabol na yung podcast, may YouTube, may Spotify,
it's
may
lot. Music. It's a lot.
Yes,
it's
a lot. So, yeah. Ano,
yun yung pagtatanim, yun yung tatanim.
Yeah. Marcha, pero ang dating doon, yung bumili, sila lang yung kasali. Sila lang yung aking naaalagaan. Sila lang yung may membership at resibo. Dahil resibo mo, paano ka kakabig sa movie na to? Hindi ka naman kasali sa taong nag-umpisa na naniwala. So basically, hindi ka madadaya ng taong peking sumusuporta sa iyo kasi yung tunay na suporta may resibo. Ang iyo kanina ito, resibo na nga yung video ginawa mo, suporta mo yan sa ano. Pero sa punto ng aming pelikula, ito, layuning volunteer na donation sa ating paglilinis. Pwede rin itong gawin na makatulong eh, yung konseptong yun eh. But let's not go too far and too deep to it. But when it comes to Ganja Hoops, you already heard. It's a movie, number one. But before we finish the movie, may umusbong na damit, may umusbong na strain, may umusbong na Facebook, may umusbong na podcast, and it started as a paragraph of a movie.
And some of the owners,
yung iba movie muna, tsaka nag-brand out yung mga, ano, di ba, yung mga fanboys ng Star Wars, but ito, baliktad, wala pa yung movie.
So, ilan ang meron ikaw noon?
I have one.
Oh, you have one. Yeah, plus, you have one. A metal hoop court, so you have a free one. So now you have two of that officially, right? So, he has two. So ngayon, pag dinivide mo yung 40,000 plus na meron doon, i-divide mo sa 4,293. Ilang pesos lang yun. So yung dalawa niya, times two. Bit, diba? Sabihin natin, wala pa 20 pesos or whatever, what not. But my thing is, meron na. Kailangan lang gabayan hanggang marami.
Kailangan lang manganak.
Manganak na manganak. Ngayon, wala, ang maganda sa mundong to, walang persahan. Kasi mura din naman binenta yung ano, so yung mga taong meron nun, okay na, kulit na to ah. May nangyayari
investment
dito ah.
Investment sila.
I don't wanna call it investment because to me, it's like you donated and you volunteered and you believe in the movement to do good. So reward na lang yung...
Reward na lang yung... Pero
it's a long game. It's like parang pan din siya, crypto din siya, think about parang XRP.
Lahat ng trip ko
it starts with like cents and then like after 6 years, 7 years, it becomes like $1, $1.50, $2.
So sa amin, tumaas na rin yung value.
Yeah, it used to be $10. It used to be 500 pesos ata, but not right now, it's like
30. So pwedeng may hawak nito, pwede na niyang
ibenta. Pwede niyang ibenta kung gusto mo ibenta.
Makakahanap ng bayan.
Kaso hindi ka na mem, kunyari, nubos mo yung share mo.
Hindi na sa iyo mapapapunta yung benefits yung receipt lang.
Yeah. Kasi outside ng Ganja Hoops, kasi hindi ko alam ko. Sa perspective ko, akala ko movie.
It is a movie.
Ngayon ko na naintindihan na isang part lang yung movie na yun.
Parang bumili ka ng stock ng movie. Parang gano'n lang.
Parang kumbaga, merong Hollywood movie na sikat, tapos kukubra yun ng hundreds of millions. Lahat ng mga nanood, wala.
Wala. Tsaka kahit artista, wala. Isang beses lang nasweldohan. Walang royalty. So dito, masang may-ari. Kung sino
yung... Every time na may kita.
Sino may hawak nung nasa 4,200. At tsaka naging 4,293. Deep shit yun, bro. Deep shit because now I'm 3 years into that and I love that I'm teaching and I'm glad that he could explain it.
Yeah.
Because at the beginning,
walang makaintindi.
You know, I never thought Ronald, actually when I introduced Metal Hoops NFT to Ronald, it took him a long time and I never thought that he would even be one of those who will jump in. Na-surprise nga ako kasi parang sa pag-propose ko, sa pag-pitch ko, pag-explain ko kung anong aming pakay, vision, mission, minsan nawawala na yung mga tao. So months later, biglang ito, kumatok na lang, pumili na lang ng court, bumili na lang. So tumatak pala. So may mga tao din palang nakakaintindi.
Yung mga seeds, no?
Oo. Dumadami rin siya. So ngayon, natutuwa ako kasi ayaw ko rin naman magsali ng taong hindi nakakaintindi. Tapos mamadaliin, tapos ang habol, pera. Yeah. Parang, gusto kong maging overnight millionaire sa $10 kong tinaya.
Sa mga gusto maging overnight millionaire, wala pong ganon.
So sa crypto, kaya na-scam ang mga tao dahil nagmamadali silang yumaman, tapos napapapasok sila sa mga bilisang galawan. Ito po, hindi ganon ang aming galawan. Ang amin po is, ganon din, tanim, trabaho, sakripisyo, paniniwala, honesty, sharing. So these are the things that is dope about this movement, and you know, it's starting to be more pure. The more we go forward, move forward, I feel like the more it's getting more ano, lakas, mm-hmm. bilis, tunay. Nahihiwalay yung ano, yung paniniwala is dumidikit, you know what I mean?
Didikit kami dyan sa movement kasi same frequency yung mga ginagawa natin dyan.
Yeah, yung pero yung lang, chillis natin. Dahan-dahan lang ang movement na to, hindi to yung movement na...
Ito meron akong nakamit, man. Isang beses, nasa ano ako, parang flea market. May nag-open kami din ganyan, di ba? So ngayon, tamang benta ako, chillis. Pero meron talagang istorya behind the chillis, di. Yung story niya, na-explain ko dun sa isang tao na nakausap ko, trip-trip lang. So sabi ko kung bakit. Kasi sabi ko, nag-start ako ng clothing brand chillis para sa akin. Kasi parang, for example, drive ka, may nag-cut sa'yo, galit ka na. Mm-hmm. So ngayon, pag suot mo yung chillis, I'm the chillis, hindi ako pwedeng, ano, DMG nga pala, hindi ako pwedeng... Hindi chillis. Kasi chillis.
It reminds you.
Reminds me. Yeah. Na dapat chumil ka lang. Mm-hmm. Yeah. So, you know what I'm saying? Tapos, sa isa yun. Tapos, imagine mo, lahat ng tao na kaganon, we're striving for, ano, world peace.
Like
ang
it.
Papunta.
Yeah, see,
you know what I'm saying?
That's your story.
Tapos, right sabi na itong kausap ko na yun, it's not a brand. It's a movement. Pero sa akin, nung time na yun, hindi ko alam na movement. Kasi, di ba, ako lang.
You don't see it yet.
Nagbebenta lang ako, alam mo yun. Pero sa outside, ano, movement. Tapos ngayon, nakita ko yung movement talaga. You know what I'm saying? Mm-hmm. Nakakakita ako. And, yeah, it's gonna get... ganun pala yung movement. Mm-hmm. You know what I mean? Really moving shit. You know what I'm saying?
And there's people that, later, I feel like they're gonna help a lot more. And they're just waiting for it to blow, like... There's people that got names.
May ganun din.
Kumbaga may mga pangalan tayong kasama na meron sila. Kumbaga makapagbigay sila ng tulong dito. Mabilis ang ating
aramante. Oo, mas mabilis yun.
So may mga taong ganun pero walang kaso. Kumbaga to me, it's like no pressure. Whoever gives the most here, you're gonna be celebrated here. You know what I'm saying? So, so dahan-dahan namin itong dinidiligan. Mm-hmm. Hindi na lang ako, marami dyan, may Archel, may Ryan, may Ronald S, may Kenneth
on may mga business.
Amazing nga pala, andyan na rin yun mamaya.
May mga business owner din doon. So, ngayon, like this community, right? Check this out. There's a community, right? So, that community, meron yung isang group na one. And then, you can meet those people inside that community that you can have the same interest with.
Mm-hmm. Kumbaga sa akin, pag meron akong pwede niya aliyup na pagkikitaan, doon na sa mga may-ari ng NFT.
Dunk ko agad yun, tangay na, inaliyup mo. Kahit di ako nag-basketbolero, you know what I'm saying?
So marami na rin ako nakilala doon sa loob ng ganja hoops.
Miso solid
even the meta hoops,
Miso solid pa to.
So nakita
nyo naman kung paano i-breakdown yun. Sa mga hindi, wala na nakakaalam, kahit 10 beses na interview, okay lang, breakdown pa rin, diba?
Kaya dapat parang, mahaba, intindihin nyo, ako, 3 taon na, pabago-bago, kailangan ko mag-aral palagi.
What if in 10 years? Diba? Yeah, makita mo yun, 10 years, nandyan pa rin yan, pero iba na yung kanya, iba na yung project.
Shout out
na,
sa mga Meta Hoops Court, alam nyo naman, tuloy, ano, hanggang
manusun
tayo. Let's go.
Mm-hmm. Astig lang.
Nandiyan
yeah, Mac, you get yours too. We'll make a chillest court.
Definitely.
You know when you paint a court, you can donate painting a basketball court by supporting a metal.
Yeah, and then the Meta Hoop has a it's gonna paint 1,000 courts, right?
1,000 nasa 200 pa lang kami tapos sa Meta Hoops nasa 50 plus.
He got the people that paints the shit, bro. Like, all those people that has the NFT of Meta Hoop, they have their own court painted in the fucking court. Like, sa basketball court doon nakapinta talaga. Like, there's like pictures and all that. So, like, the content, like, the catalog is like, it's there.
Yeah,
like.
And we're growing. And for me, I'm trying to attract bigger people to believe to turning our courts into metaverse. Halimbawa, yung court mo na binili, titulo lang yun eh. Bubuhayin natin ngayon
yun. Na maging court,
So ngayon, habang nari sa LA ka, nasa Pilipinas ako, nasa New York, pupunta tayo sa court mo dahil meron kang ganap. Wala nang labasan ng bahay muna para you hear in your...
Nasa Matrix na tayo.
No, later on, is the anong tawag doon ko yan? Metaverse?
Virtual reality.
Is virtual reality.
They're already doing it now, right? The video games, all of that. So basically, that's it. Parang yung court ang binili mo, bubuhayin, dadagdagan natin. Nakabenta na ako ng NFT ng bong. Picture lang ng bong. Pero yung bong, yung taong bumili, ang kapalit no, nakasulat sa kontrata, white paper. Ang nakalagay is, sa taong bumili nito, araw-araw sa isang taon, 365 days, may option kang dumaan sa tindahan para may libre kang one bong load a day. Kung makakadaan ka doon. So, nakatabi na yung pang doon para hindi naman lugi sa binili. Pe-pressure man ng maayos para worth it, solid. Pero yung punto doon kasi, ang pinaka-punto doon is, paano mo mapapabili ang tao na picture lang tapos happy? Yun yung secret. Paano mapapabili ang tao ng kahit ano na gusto mo mag-smoke? Ah, ikaw, bumili ng bong. There you go, si Kenneth bought a bong. And the person who owns the court na kung saan ang bong nakabilong, ibig sabihin, pwede si Ken pumunta sa court na yon gamit yung bong na to sa future sa VR. Yun lang, makakapasok ka na sa court, may entrance ka na. Makakatambay ka na doon kasi. Tapos pag kung ikaw may-ari ng court, kung binili nito ng $200, depende sa pinag-usapan namin, pwedeng $100 sa akin, $100 sa kanya, $100 sa akin, sa Beta Hopes, $100 sa court owner, hindi akin yung Meta Hopes company rin yan. Ano kami yung nagpe-paint ng 1,000 court. So sa amin yung kalahati ay sa may-ari ng court. Tapos yung owner ng to na nung elekta nito, may 365 days daan sa tindahan pag nangangailangan. At pag tumaas ang presyo, pwedeng parang basketball cards. Trade. Tapos, siya naman, yeah, he got a way to make it money too by flipping this and having
that. Parang magbasmoke ka.
Ay, so, pwede rin yun. May mga ganong rules. So, bawat bagay, may sariling rule na may kapalit. Okay. So, halimbawa, ikaw may chillist, ano kay, pwede mong gawin yung avatar na nagbabasketball na pag binili yung chillist na hoodie. May libre kang ganito, may ganto, may perma ka kay Take Me Higher na sombrero. May ano, I mean like whatever you could provide.
It's gonna branch out.
Whoever, so that's why I feel like, you know what, I don't want to make the NFTs for people who own the courts. Let's say Kenneth said he already found a person that could make designs for NFTs that I could release in the platform. Then, mas mabilis ang ating production ng pagpupush ng mga courts at may maraming options yung mga bagong tao magiging interested. Halimbawa ako, fan ako ni Kenneth at saka naniniwala ako sa kanya. So, jo-join ako sa kanyang community. Bibili ako ng NFT galing sa court niya kasi supporta na sa kanya. Tapos, gusto ko yung kapalit. So, yung secret doon, pag bumili yung tao, dapat happy sila sa nabenta nila. That's it. It doesn't have to be about money. It could be like an entrance to your every time you have a performance. It could be a free verse from Ronald S. A beat. It could be lumpiang linuto ng ano. Basta kung anong kaya mong ipalit.
Pwede nga i-exchange.
Ang nakakalito lang doon dahil ang palitan ng pera ila crypto, yung pangalan ng crypto, yun naman lahat pwedeng i-convert sa peso, dollars, yen. You know what I mean? It's like you could turn it to real money. You know what I'm saying? So it gets deeper, but I like it that we're touching the surface because it's not like, you know, it's not like tinuturo din talaga ito sa eskwelahan para mag ano mo yun sa mga bagong school ngayon.
Kasama na sa curriculum yung mga...
Si Jay-Z nagpatayo ng building para mag-financial literacy, which this is part of this conversation, para hindi maiwan ang mga masang tanga. Sorry, I'm sorry. Sa mga bagay na...
Hindi naman kasi nila pinapalitan yung curriculum.
No, like recently they start doing financial literacy class, like as a class now, like. Pero dati wala noon.
Pero syempre lagi ko sinasabi, mag-ingat ang crypto sa wallet. Inaalagaan talaga yung wag nyong iwawala yan na parang Facebook ano na parang email lang or ano, this you gotta guard
have,
it like
you gotta have the praise and shit like
because you could have millions billions in your account, you don't know your password.
Yeah, I had that. I had that experience.
No, like, wala na yun,
bro. Yung app, Kuya Mike, I had an app na nag-invest ako. There used to be a crypto.
$400 yung pinakauna kong mistake, but never again, you know?
Yeah, it's like a crypto app. Careful. And then nagsara yung app.
Oh, man.
It's scam.
It's scam.
Yeah, no, there's a lot of that.
Yeah.
You gotta be careful. And you know, siyempre, you gotta ask. Always, you always gotta do your own research. You always have to research. You know? So sa akin, maganda kasi ang mga kasama ko, ita, kagaya ng mga may-ari, kaya nila akong kunitin rekta. Ano ba nangyayari sa akin ngayon, ha? Siyempre, yun,
what's going on?
Yeah, so, kaya okay ako. Dahil naaalagaan ko sila. Ngayon, ang nangyari doon, wala akong, may oras ako na konti lamang sa mga taong wala noon. Dati, ang oras ko para sa lahat. Minsan nga, para sa taong hater ko pala eh. Hindi pala tunay na, ano eh. So, hinimay ko na kung sino yung mga tunay by when I discovered what the NFT and how to bring communities together sa gusto ko to. Kasi, yung maniniwala sa akin at pumusta sa kabayong to, ipapanalo ko, icha-champion ko, magbabaakbak, hati-hati tayo sa mga bagay na palalawakin natin hanggang matutunan din nila kung anong para sa kanila, para matayaan ko sa kanila, para lahat ng community nito umani sa maganda mong idea. Pero pag pangit ang idea mo, papayuhan ka muna namin na, huy, bago muna kami pumasok dyan at magbigay ng kung ano-ano, ayusin mo muna yan. Maganda yun. At least malalaman mo kung paano yung gagawin mo para lahat kami pumasok din dyan. That's what I'm saying. Everybody. If you keep thinking it forward, what's the outcome of all of this? You know what I'm saying? That's what
everybody wins again.
Facts.
Everybody wins again.
Facts. There's no pressure. Uh-huh. There's no pressure to join. There's no pressure to give. There's no pressure.
May mga place na lahat mananalo. May mga place din na isa lang yung panalo at isa lang yung talo. Pero ito, lahat panalo.
Yes.
Yun yung malupit na play. Mm-hmm. You know what I'm saying?
Kahit nga ang hater na bumili ng NFT, pumasok, nagpanggap
pa rin.
umaani pa rin. Bawal lang siyang lumabas na siya ay langis sa tubig. Kumbaga,
lurkers lang
and collect. Mm-hmm. At least he bet the money.
Yeah. May onting 50% na
kasi ba ang mga hate ibubulong-bulong diyan. Hindi pwede makarating. Magiging awkward.
Ikaw pala yun.
Observer ka pala.
Hindi ka observer. Kumbaga, lason ka pala sa
loob.
Bacteria ka pala.
Again, they invested. So.
They invested, but they bacteria and they killing it. It's bacteria easy to take it away. It's like, yo, here's show.
Kabuti lang ang makakatalo sa mga bakterya na yan.
Punjay.
Hindi ka na maapektuhan ng
bakterya. It's almost like, I feel like, in a way, it's like, kung may Mark Zuckerberg sa Facebook, ako naman sa Meta Hoops yung person sa likod. So, gusto kong ma-inspire na makita mo yung sayo, makita ni Ken sa'yo, makita. Dahil, kami naman yung susuporta para ano rin kami, tagatulong din ng anong ikakalat. Anong ikakalat na ano, anong susuportahan, anong baabangan, ano yung kailangan mo sa amin. Kasi bawat galaw ng halimbawa, gumawa si Ronald ng album. Ang ganda ng
which
album.
Lahat tayo. Which is, I have one coming soon. Plug na lang coming soon. Yeah.
Gusto niya yung kita ng albums kasama sa lahat ng naniwala sa album. So tayo, aarangkada, sabihin niya, naglabas siya ng 1 million NFT bawat isa, you know what I mean? And then we bought it. Now every time the YouTube makes, the song makes, the Yes Silence, he'll tell us that he made this money and he'll give us the thing. What we would do, kung kanta din natin yun, i-share natin si Ronald para pumaldo si Ronald. Tulong na sa kanya, meron din kita yung... you know why? Because back in the days, I would get support from Kickstarter, GoFundMe, whatever. Yeah. Ang nangyayari doon, nagbigay sila, tapos ikaw sumikat na, tapos minsan naiwan mo na yun, nakalimutan mo na.
Uh-huh.
So, hindi sila kasama. Ngayon, mawawala sila, maiiwan, magagalit pa, magtatampo pa. So, sa disenyong to, kasama na may... Hindi mawawala, lalo na pag napatikim mo na may kita rin
pala sila sa pag...
Tsaka sa pag-suporta nila, may kita pala.
Yeah.
Sa pag-share pala nila ng music na album na linabas mo dahil meron akong NFT mo, meron din pala ako.
Yeah.
You know what I mean? Not only I'm a fan, but mm-hmm. I'm also making off my fucking favorite artist. And you know what I mean? Yeah. How fucking healthy is that?
And it's again, parang produkto lang din siya, parang damit lang din siya. Like, bumili ka, meron kang product na yun. Parang damit mo rin. Pag binili nila, meron silang chiles. O, pag meron silang NFT, meron din silang NFT na product. Di ba?
Tumang utak mo na, takbo
na. Gago, kina-crank up nga yung utak mo. Sabi ko, fuck, ang dami mo pwedeng gawin niya. Music,
Jesus. Yeah, exactly. Yeah. That's what I'm saying. It's unlimited. Mm. So whatever you could think of, you have to kind of like...
And you can also make your own NFT and sell it.
Kasi album din.
Hindi. Pwede kang gumawa ng sarili mo. Like, hindi lang ganja hoops. Like, you can right. make your own shit. Like,
exactly. You should be thinking that first and foremost.
Yeah. Making your own.
Bet on yourself first and have everybody joining that and then knowing that you got everybody's support now because they believe because we have also partial your move. Or it doesn't have to be that.
Kayo.
Pero yun yung maganda pero kahit hindi walang royalties may Tory Lanez nagbenta siya na $1 million in 1 minute. Tingbo $1 lang ng isa.
Mm-hmm.
1 million piraso ubos. Ang ano lang yung...
When was this?
This was like a few years back when years NFTs back. Were just first cracking
yung
up.
Yung pa lang.
Yeah, but the thing with that is walang kapalit. Yung baga ang kumita, ang umali lang si Tory Lanez.
Si Tory Lanez lang.
Yun yung backfire. So, dahil ang ayusin doon, sana naman may kapalit din yung fans.
Aha.
Yeah. Ngayon sa mundong ito, meron ng mga kapalit yung fans. May barya na yung fans.
Yeah, you can also...
May royalties na yung fans.
Like, oh, kunyari, damit nga, yung damit mo, oh, sige, biling ko itong ganyan mo, chiles na NFT mo, but samahan mo na isang shirt. So, parang meron silang something. May physical shirt din sila.
Yun talaga. Yun ang
break
maganda.
Time muna tayo mga kapatid, pagbabalik tayo. Nam-sang.
NFT lessons. Financial literacy lessons here on, at Smokehouse.
Kanina ko pa napapansin si Ronald, ang glowing niya sa akin, man.
Glow.
Chill.